радзіму і любіць дзяржаву. Радзіма ў адрозненні ад дзяржавы не патрабуе ад нас адданасці, а дзяржава, чым больш яна аўтарытарная, тым болей хоча вернасці народу, якая насамрэч ёсць любоўю да кіраўніка. За сваю гісторыю беларусы добра навучыліся імітаваць гэтую любоў да розных уладаў і кіраўнікоў. Так добра, што не адрозніш любоў ад імітацыі. Мабыць, апошнім і самым жорсткім урокам гэтай адданасці былі савецкія суды над беларускай патрыятычнай моладдзю ў 50-е гады мінулага стагоддзя. Сотні юнакоў і дзяўчат атрымлівалі катаргу за здраду савецкай радзіме. А так да канца і не маглі ўцяміць, чаму такому яны здрадзілі. Іх радзіма, заходняя Беларусь, ніколі не была савецкай. Пасля была нямецкая акупацыя, чаму ж яны здрадзілі. Іх судзяць за беларускі патрыятызм, які тут і называюць здрадай савецкай радзіме. Гэтая розніца паміж любоўю і клішэ пераследуе нашую нацыю і сёння ў незалежнай Беларусі. Хтосьці называе пановны рэжым акупацыйным, а хтосьці беларускімі ўладамі. Як разабрацца? І ці трэба разбірацца? Дакладней, паміж чым і чым мы павінны разабрацца? Паміж лаяльнасцю да рэжыму і любоўю да радзімы. Ты жывеш на сваёй зямлі, сярод сваіх людзей і займаешся сваёй справай. І ў гэтым сэнсе беларусы ніяк не меншыя патрыёты, чым іх суседзі. Але гісторыя навучыла нас не атаясамліваць радзіму з рэжымам. Прышчэпка аказалася настолькі моцнай, што за любую памылку ўлады мы гатовыя вынесці ёй такі прысуд – акупацыйная ўлада. Ну вось, нічога новага я не сказаў. Але, акрэсліўшы, што такое любоў, мы можам прасцей арыентавацца ў закліках штосьці або кагосьці любіць. Пасля таго, як гэтыя нататкі з'явіліся на старонцы Радыё Свабода ў сеціве, на іх адгукнуліся чытачы. Ігар з Менску папракнуў мяне, нашто пісаць расейская благадаць, калі ёсць беларуская ласка. А міф з Гайнаўкі адказаў яму, благадаць у гэтым кантэксце на месцы. І гэта сапраўды так, бо гаворка ідзе пра тую субстанцыю, што існуе ў паралельным вымярэнні і не мае зямных адпаведнікаў, як ласка. Зміцер Ліцвін з Менску падтрымаў мае думкі. Ён піша, любоў і каханне, калі губляеш прытомнасць ад дотыку да каханай, калі хочаш стаць сабакам, які скуголіць каля яе зачыненых дзвярэй. А Беларусь, ведаеце, для мяне рай – гэта мая вёсачка, вымираючая, дзе я правёў шмат часу ў дзяцінстве. І сёння, дзе б я не быў у тёплых краінах ці на захадзе, ні за што не выменяю яе і памру за кожную травінку ў гэтай вёсачцы, а значыць Беларусі. Яшчэ раз дзякуй за ваша эсэ. Дзякуй і вам. Запрашаю таксама і слухачоў радыё дзяліцца сваім досведам пра мадэлі сучаснае этыкі. Як жыць, як любіць, як рабіць.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы Дом літаратара і ў інтэрнэце свабода.орг.
У Доме літаратара заўтра гутарка пра творчасць ужо памерлай паэткі Ніны Мацяш. А зараз на чарзе агляд перадач «Начной свабоды» за тыдзень. Гэты агляд падрыхтаваў Сергей Абламейка.
Я вибрав для вас найцікавіші матеріали, які гучали у «Ночній свободі» на гетим тидні. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями «Свободи», досліди і репортажі, а так само кіноогляд і передача «Барди свободи».
Мой родний край, я верю, я знаю, сонце засяє тебе. З гущара, з-под шерого неба, за тебе ми йдемо.
Композиція з альбому «Я народився тут» гучала у понеділок 26 студзеня для гості Ганни Соус Наталі Адамович, дочки письменника, науковця і громадського діяча Олеся Адамовича. 26 студзеня сповнилося 15 годів з дня ягоної смерті.
Ведаю, што сёння да вас прыйшлі блізкія сябры Алеся Адамовіча. Як сёння яны згадвалі Алеся Міхайловіча?
Ну, кожны год прыходзяць да нас сябры, на жаль, іх кожным годам усё меней. Родныя, сваякі, і мы рады, што яны прыходзяць, што мы можам узгадаць, успомніць гэты дзень яго. Ну, па-рознаму і гумар успамінаецца, якім ён быў, кожны свае ўспаміны прыгадаў. Я кожны, канешна, год дзе-то шкадую, хоць як ты стою і запісываю за імі. Ну, как-то саромлюсь ставіць дыктафон. Хаця сёння я ўключыла, таму што Валентин Тарас, хотя он просил пробачения, что это еще, как он сказал, такой сырый материал, и он читал верш не только, как там, скажем, Олесю просвечинали, вспомнился там и Василь Быков, и Драка Хруст, и Наум Кислик, то есть три сябры его, которые пошли в ось життя, и он так их в одном верше объединял. Вот такий сьогодні був, такий був успомін його собі.
А хто ще до вас прийшов, окрім Валентина
Буралкін
Таруса?
Буралкін був сьогодні. Ну, Ліля Іосифовна, жінка Владимира Бойки, який мостав сознався, який сібрував так само з моїм татом. На жаль, Ірина Михайловна прихворіла, бо Бикова не змогла прийти. Ну і Михай Стичина, який був стриєчний його брат. А так само Коктиш Євген, я думаю, многі його відають. За його добрі фотоздымки Адамовича, Быкова, який вот так само з 82-го года має великий архів вот фотоздымков. Ну вот сьогодні вот такі люди прийшли до нас.
А за полтора місяця до смерті Олеся Адамовича директор «Білоруської свободи» Олександр Лукашук у Москві 8 снежня 93-го года брав інтерв'ю у письменника.
Коли поглядеть на 10, 15, 20 годов наперед, а уже коли на 100, на 200, на 300, на 500, так уже і тим більше, гэты развал, гэта было выратаванне. Это выратаванне. Інакш выратавацца не толькі мы, а увесь свет інакш не мог, тому що гэтая система готова была знішчыць усіх, толькі каб пражыць іще, праіснаваць. Ну, мы тепер от тут у Москве і у Росії ведаем, якія рыхтаваліся бункеры, якія рыхтаваліся пад землёй, пад Москвой, на десятки кілометраў, другі город для десятков тысяч этой номенклатуры, якая готова была там, як крысы жыць 5, 10, 20, 30 годов, подставивши і свою країну, і свой народ, і весь світ под гэтый ядерний удар, тільки б існаваць от у той якості, в якої вони існавалі. Ну, от рухнула система, руїна лежать. От, руїни комунізму рухнули, придушили русский народ, придушили білоруський народ, придушили український народ, і другі народи. І ось під гэтими руїнами тепер клопоти во всіх этих наших учорашніх керівників каб пад гэтымі руінамі заставаліся тыя людзі, якія там жывуць і што жывыя, каб яны ўсё роўна заставаліся савецкімі людзьмі. Вот это вельмі парадаксальна, што так яно і адбываецца, што вельмі многія, адчуваючы на сябе вот гэтыя руіны, гэтыя цяжары, гэтыя камні, каменя, гэта ўчарашняя сацыялізма, камунізма, якая не дае нам падняцца, гэтым людзям падняцца, яны не разумеюць, што іх давіць. Яны душаць, ім здаецца, што іх душыць нешта новае. Да нішто новае іх не душыць. Ніякая дэмакратыя іх не душыць. Іх душыць усё той жа сацыялізм, усё той жа камунізм, уся тая ж номенклатура. Вот гэтыя руіны, вось яны і прыдушылі.
Гэта быў фрагмент інтэрв'ю Алеся Адамовіча, якое ён даў Александру Лукашуку за паўтара месяца да смерці. Апошняе інтэрв'ю яго па-беларуску. А з намі на простай тэлефоннай сувязі ягоная дачка Наталля Адамовіч. Спадарня Наталля, ваш бацька памёр 15 гадоў таму адразу пасля выступу ў Верхоўным судзе Расіі з прамовай у абарону маёмасных правоў Саюзу пісьменнікаў і Літфонду. І вось такая аналогія некалькі гадоў таму на судзе наконт Беларускага саюза пісьменнікаў стала дрэнна Геннадзю Бураўкіну. Скажыце, як вам падаецца, вось як бы цяпер ваш бацька ўспрымаў сітуацыю ў Беларусі, ў Расіі, з чым бы ён не змог змірыцца?
Ну, я вот прослухала гэты урывак, і ўжо не першыню, конечно, все так само думаю, боже, як все сучасное слово, вот, як ён гаворыць, як бы, ну, просто сумна гэта, але як бы пра сённяшні стан нашай Беларусі, краіны, ты ж савецкія людзі, ты ж руіны прыдушылі, і ніяк мы не падымемся. Ну, чым бы не змілілся, я все так само думаю пра гэтыя гады все. Галоўнае зараз, конечно, тым больш, што некалькі год назад я зрабіла кнігу на гэту тэму Чарнобыля і навогул атама, атамнай бомбы. І все, што навокал гэтага кнігу імя ўсёй імя сей звезды Чарнобыль. І гэта, канешне, будаванне, жаданне пабудаваць атамную станцыю нашай улады, прычым у Беларусі. Прычым мы ведаем у той зоне, дзе трэба будаваць санаторы, дамы адпачынку, маю на увазе нарачы і навокал. Вось, ён наадварот, от і ще ты, гады 20-15 год назад быў, весь час сказаў, што самае вялікае жаданне было, каб мая Беларусь будзе першай, без'ядзернай, каб не было ні адной шахты, боегалоўкі, а каб атамная станцыя, думаю, і такого і уявіць сябе не мог. Ну і думаю, што сума яго вызову, ну так само б было яму сумна, каб даведаўся, што стварылася і сучасны безбеларускім саюзам беларускіх пісьменнікаў, з інстытутам літаратуры, дзе ён працаваў, як это все заганяецца ў нейкую рэзервацыю. Вот, все, што тычыцца беларускай мовы, літаратуры, думаю, таксама гэта было б яму цяжка ўявіць.
Гостяй начной свабоды ў панядзелак была Наталля Адамовіч, дачка пісьменніка, навукоўца і грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча. Апошнім часам некаторыя імпартныя лекі падаражэлі амаль у два разы. Гэта пры тым, што імпартныя лекі ўжо былі істотна даражэйшыя за беларускія аналігі. Міністэрства аховы здароўя паставіла перад фармацэўтычнай галіной задачу стварыць і вырабляць максімальна больш айчынных лекаў, аналагічных імпартным па эфектыўнасці, але больш танных. Нядаўна ў прэзідэнцкай газеце «Савецкая Беларусія» апублікаваная дыскусія, навошта закупляць тое, што вырабляецца ў нас. Ці магчыма перайсці на беларускія лекі? Тэму даследавала Іна Студзінская.
На імпартныя прэпараты даводзіцца да 70% усіх лекавых сродкаў, якія прадаюцца ў беларускіх аптэках. Доля беларускіх складае прыкладна 30%. А ўсяго ў краіне вырабляецца 656 найменняў лекаў. Для параўнання, зараз у свеце выкарыстоўваецца прыкладна 6 тысяч лекавых прэпаратаў. Ёсць адмысловы загад міністра аховы здароўя. У клініках, стацыянарах выкарыстоўваюць перадусім айчынныя лекі. Лекар анколяг на умовах ананімнасці пацвердзіў.
Указчыкі ёсць, калі беларускія вырабляюцца і імпартныя, то ўсё ж такі рэкамендаваць беларускія.
У аптэках стала менш імпартных лекаў. Некаторыя істотна падаражэлі. Да прыкладу, нямецкі анальгетык кададалон да новага году каштаваў 29580 рублёў. Зараз 39900. Дарэчы, падаражэлі і беларускія лекі. Чыноўнік высокага рангу адмовіўся даць інфармацыю, чаму і наколькі імпартных лекаў закупаецца менш, чаму так выраслі кошты.
Всё нармальна, по лекарственным средствам. ростом, товарные запасы в лучшем виде, и роста цен как такового нет. Не надо только ничего писать, ссылаться на меня. Я никакого комментария официально не даю без согласования с Минздравом, без конкретного указания.
Поводле информации кіраўніцтва предприемства Белфармация, прирост продажу лековых сродков айчинной вытворчасти в аптеках штогод складает 20%. Специалист у галине фармакологии на умовах анонимности распавел.
Усе аптеки мусить иметь ассортимент белорусских препаратов. Вышла однословая постанова Министерства здравоохранения, которая обязывает их выкладывать на бачное место. За белорусский ассортимент вельми моцно бьюсь.
Адмыслоўца паведаміў, што ёсць таксама указанне Міністэрства аховы здароўя абмежаваць паступленне імпартных прэпаратаў квотамі, ускладненнем сістэмы рэгістрацыі і сертыфікацыі. І ўсё ж такі, ці можна абысціся без імпартных лекавых сродкаў? Меркаванне лекара-анколяга.
На сённяшні дзень мы не можам абысціся, гэта так. Самыя складаныя, самыя апошнія мы пакуль што не вырабляем у сябе і не зможам абысціся без гэтага імпарту.
Бальшыня новых лекаў прыдумляецца, распрацоўваецца, ствараецца ў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыне. Пакуль жа Беларусь у фармацэўтычным свеце больш вядомая як краіна вытворца дженерыкаў, танных аналягаў арыгінальных лекаў, кажа на умовах ананімнасці вядомы лекар-гематолог.
Если вы спросите любого специалиста, который у нас имеет отношение к клинике, фармакологии, какие лекарства созданы русскоязычным миром, имеется в виду и Беларусь, и Россия, и Украина. За последние 100 лет в русскоязычном мире не создано ни одного лекарства.
Што да дженерыкаў, працытую артыкул спадарыня Хрусціцкай «Арыгінальныя лекі і дженерыкі» з навуковага часопісу «Медзіцынскія новасці». Даследаванні, праведзеныя ў Расіі за мяжой, паказалі, што лекавы эфект дженерыка ў 2, а часам у 3 разы ніжэй. У Беларусі вырабляюцца пераважна старыя дженерыкі. Препараты, тэрмін дзеяння патэнтнай абароны, якіх даўно, 20-30 гадоў таму, скончыўся. Але ёсць яшчэ адна праблема беларускіх фармацэўтычных прадпрыемстваў. Бальшыня беларускіх лекаў не мае міжнароднага стандарту GMP – сістэмы забеспячэння якасці, кажа спецыяліст у галіне фармакалогіі.
Ні біомедпрэпараты, ні Барысаўскі завод не сертыфікаваны па гэтых крытэрыях. Ну, збудаваных пад Лагойскам. Лекфармы, у яго там больш-менш якаснае абсталяванне, іхнія лекі можна рэкамендаваць сваякам знаёмым. Высновы напрошваюцца самі сабой. Лепш выбіраць тых вытворцаў, якія сертыфікаваныя паводле гэтых крытэрыяў.
І яшчэ даволі абмежаваны выбар лекаў у беларускіх аптэках. У Расіі ва Украіне асартымент у 2 разы большы. І нават маючы сродкі, не заўсёды можна купіць эфектыўныя лекі.
Напрыклад, калі, скажам, сваяк патрапіў в реанімацыю з вельмі складанай пневманіяй, яму трэба добрыя, дарагія антыбіётыкі. Вы маеце грошы, паколькі гэта препараты на такого стацыянарнага ўжытку выкарыстоўваюцца ў шпіталях, то іх, па-першае, можа там не быць у сувязі з праграмай імпартазамяшчэння, а па-другое, і в аптэках яны просто так не прадаюцца.
Гэта пацвярджае і лекар-анколяг.
У онкологии у нас принято так, что в аптеках, может, у коммерческих есть коли-не-коли кое-что, а у державных, так нам ведь нема шмат таких онкологических леков, потому что у нас все, что закупается, все только по клиниках, типа по бесплатных рецептах. А так, как сам захотел, да пошел купил.
На вот мающие гроши.
Да, мающие гроши, чему нет. Вы выписываете одно, я хочу купить за свои властные гроши другое, лепшее. Такого у нас нема.
На форумах подчас обмеркования артикулу «Наво что закупать то, что вырабляется у нас» у газете «Советская Белоруссия», на сайте неабыяковых медработников 3W «Доктор нет» народ выказывая амаль однодушное меркаванне. Няхай импортные леки будут не танные, а у человека повинен быть выбор. Цитую. Імкненне прасоўваць на айчынны рынак лекі айчыннай вытворчасці не павінна адбіцца на праве выбару беларуса. Людзі павінны мець інфармацыю пра новыя прэпараты і мець магчымасць іх купіць, а лекары павінны распавядаць пацыентам пра ўсе лекавыя навінкі.
Тэму вырабу беларускіх аналагаў замежных лекаў даследавала Гіна Студзінская. Вы слухаеце агляд найцікавейшых матэрыялаў, якія гучалі з панядзелка да пятніцы ў начной свабодзе. НКВД «Гестапо. Браты па крыві» – так называецца новы дакументальны фільм рэжысэркі Галіны Самойлавай, які 28 студзеня прэзентаваўся ў Менску ў сядзібе БНФ. Гэта ўжо трэці фільм цыклю «Невядомая Беларусь», запачаткаванага тэлеканалам «Белсат». На прэзентацыі пабывала наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Перед початком прогляду один з суаўтараў фільму, гісторык Ігор Кузняцоў, патлумачыў прысутным прычыну абрання невялікага памяшкання для прэзентацыі.
Предполагалось, что презентация фильма состоится в одном негосударственном исследовательском общественном учреждении. И когда я предложил этот фильм, мне сказали: «Вы что думаете? Оттепель распространяется на историю? Мы не хотим прекратить свою деятельность из-за вашего этого фильма».
У гутарцы с Гессом еще в 1932 году Гитлер говорил: «Я вучился у большевиков, я не боюсь говорить про это».
30-хвилинная стужка начинается с цитирования документов, которые поведомляют про щільные стосунки НКВД и Гестапо, обмен досвідом, методов допыту и знищения ахвяров сталинского и гитлеровского режимов, приводят факты подобенства их сутности. С каждым новым кадром фильм все больше уражая неведомыми фактами. Например, про то, что душагубки были вынайдены не у фашистской Немеччине, а у сталинским СССР. Ти документы про выдачу советами немецких антифашистов, которые утекали от переследу у Советский Союз.
В марте 1940 года в Закопане и в Кракове встречались высшие чины НКВД и Гестапо. Протокол номер 2 о выдаче граждан и их этапировании. По требованию и запросам немецкой стороны, советская сторона выдавала антифашистов.
Фільм здымаўся ў трох краінах: Беларусі, Літве і Нямеччыне. Найбольш яркімі і эмацыйнымі атрымаліся тыя кадры, якія аўтары знялі ў музеі ахвяр генацыду ў Вільні і ў цэнтры гісторыі нацызму ў Кёльне. Паваенная Нямеччына асудзіла злачынствы гітлераўцаў. Яе школьнікі вывучаюць гісторыю нацызму. Кожны пяцікляснік Літвы ведае з урокаў гісторыі пра ахвяраў сталінізму. У Беларусі ж часы нібыта не змяніліся. Такой высновай завершаецца гэты фільм.
Недавно я познакомился с историком. Вы так смело обо всем этом говорите. А чего вы сейчас боитесь? Знаете, я не уверен, что времена поменялись.
Уражанні ад фільму у прысутных розняцца.
Я не думаю, что можно так однозначно сказать, что молодь не хоча нічога ведаць. Безумоўна, частка молодзі цікавіцца історыя своей краіны. Частка молодзі, напэўна, гэта не цікава, як і в любой краіне.
Беларускі реалі зараз такія, што сапраўды гэты фільм атрымліваецца адрэсаваным тым людзям, якія хочуць даведацца нешта з гэтай галіны. Тыя людзі, которые не хочуць, а іх большасць у Беларусі, яны, на жаль, я думаю, што да такіх матэрыялаў не даберуцца.
Гэта былі ўражанні гледача ад фільму НКВД Гестапо «Браты па крыві», які 28 студзеня прэзентаваўся ў Менску ў сядзібе БНФ. Пра прэзентацыю ў начной свабодзе расказвала Валянціна Аксак. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Змітра Бартосіка. А я, Сергей Абламейка, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні будуць гучаць песні аўтараў, якія перамаглі ў конкурсе «Гітара свабоды». Скажу адразу, што вызначыць пераможцаў было надзвычай цяжка, бо цікавых песень было вельмі шмат, што безумоўна сведчыць толькі пра тое, што аўтарская песня з нашага жыцця нікуды не сыходзіць, яна толькі набірае моцы, каб пры першых павевах адлігі выйсці з кухань на сцэны. І глыбокія, вельмі алегарычныя песні маладога юрыста з Вілейкі Змітра Казлоўскага, які перамог у намінацыі «Філазофская песня», будуць ацэненыя не толькі сучаснікамі, але і нашчадкамі.
Прыемна атрымаць такую файную гітарку «Свабоды». Ну, вот написано «Гитара свободы», так что думаю, что свободные песни еще в моем выконании прогучать. Это уже мой будет святый обовязок.
Дякую.
Водором на вольнице был охоплен и жнивенский день. Околосся пшеницы сумовало и знов по воде. На засохлих дорогах панував знов роз'юшений пил, а пясчинки потроху витирали імени з могил. А залетелое солнце покидало дно полыни над краиной до сконца, нарожались знов курганы, дрыжела джаху святая земля, коли употыли цукуля и шла, на устных печатки проклену зверам, у сердце зычені свободы сябрам. Восходним керунком мышли сагники, червоною водою бягли рушайки, а свечок огник не дарилися плоско. Жиж ты мне, сябра, чому так было? Вечерела зарана, світала запозна тады, і занадто старана падали з дубов жалуди. Але в небі повстала семиколерная полоса, і маланка зазяла, і на трави ступила роса. Дробний дощ тихо плакав, обмиваючи коски в землі. Осумление собака шервонела наоколо открыли, дрожала от жаху святая земля, коли употыли сукуля и шла, на вуснах печатки прокляну зерам, у сердце зычені свободы сябрам. Восходним керунком йшли тягники, червоною водою бягли рушайки, а свечок огні жаня дороться плоско. Жиж ты мне, сябра, тебе так было, чому так было?
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія ніхто не чув, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266-39-52.
Выбранное с передач «Ночной свободы» подрихтовал Сергей Бламейко.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация – хуткасць патоку 27500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49,31 метр. А 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до повночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метр.